Бишкекте таңкы саат 7 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 12 сентябрь күнгө ишемби. Бул бир сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 айдын ичинде мамлекеттик радиого 8 жолу маек курду.
Президент негизи мындай публикалык бир сөздөрдү айтып, психоны көп эле өзү жактырбайт. А радио болсо анын үчүн мындай бир коопсуз формат деп айтсак болот.
Коронавирус пандемиясы маалында жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы толук ачыла элек.
Азыр территориясына өтөбүз границадан мына жолдон жагында эле да. Биздин маалыматтар кабинадан түшпөйт, биздин тикет алып, өздөрү башка тикеттерди алмашууну иштеп атат.
Катарда Кабул менен Талибандын көзмө-көз сүйлөшүүсү башталат. Кыргызстандын жарандарынын биометрикалык базасын жаңы программалык системалар менен камсыздоо кечигип жатат. Кыргыздын залкар режиссёру Төлөмүш Океев тирүү болгондо 11 сентябрда 85 жашка чыкмак.
Мүнөзүбүз да окшош болчу. Абдан тамаша көй, өзүн өзү какштаганды жакшы көргөн киши болчу. Мен үчүн Төлөмүш бүгүн да тирүүдөй.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооган өкмөтү менен Талибандын өз ара сүйлөшүүлөрү талаш тартыш менен коштолушу ыктымал, бирок диалог тынчтык орнотууга карай бирден бир жол деп билдирди. Помпео бул тууралуу Катарга аттанып жатып айтты. Ишембиде ал жакта Оогандардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. Быйыл февралдын этегинде Вашингтон менен талиптер тынчтык келишимине жетишип, Кабул өкмөтү менен кыймылдын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурушуна жол ачылган. Ал келишимге ылайык, ошондой эле америкалык аскерлердин Оогандандагы контингенти кыскартылмак. Ооган бийлиги февралдагы келишимдин шарты боюнча 5000 талип туткунун бошотту. Талибан кыймылы өз тарабынан 1000 туткунду анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Орусия жана Беларусь президенттери 14 сентябрда Сочи шаарында жолугушат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында жумушчу жолугушууда документтерге кол коюлбайт жана пресс-конференция өткөрүлбөйт. Владимир Путин менен Александр Лукашенко Беларусьта бийликке каршы массалык демонстрациялар башталгандан бери биринчи жолу кездешмекчи. Наразылык акциялары 9 августтагы президенттик шайлоону өлкө башында 26 жылдан бери турган Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин тутанган. Ошондон бери миңдеген киши кармалып жүздөгөнү милициянын зомбулугуна туш болду. Оппозиция жана митингчилер шайлоонун бурмаланганын айтышууда.
Создать ситуацию в нашей стране, когда
өлкөбүздө мыйзамдын калыбына келишүү үчүн шарт түзүүнү гана көздөйм. Ошол мыйзам ачык демократиялык шайлоодо элдин реалдуу колдоосуна ээ болгон талапкердин жеңишине өбөлгө түзүүгө тийиш.
Избрать парламент, а не назначаемый лично Лукашенко.
Деди оппозициядагы координациялык кеңештин мүчөсү Павел Латушка жума күнү. АКШ жана Евробиримдик тынч митингчилерге каршы күч колдонууну, куугунтуктоолорду айыптап келатышат. Оппозициянын талапкери Светлана Тихановская чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болуп азыр Литвада жүрөт. Туура жарым жыл мурун дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус пандемиясы башталганын жарыялаган. Өткөн жыл этегинде Кытайда башталып дүйнөнү каптаган коронавирустан 900 000 көп киши ажал тапты. Вирус козгогон COVID-19 илдетине 28 миллиондон ашуун киши чалдыкты. Эң көп жапа чеккен өлкөлөр АКШ, Индия жана Бразилия. Бардык чараларга карабай, ушу тапта бир катар жерлерде ооруну жуктуруп алгандардын саны өсүп жатат. 4 күндө эле дүйнөдө вируска кабылгандар 1 миллионго көбөйдү. Бир айда вирус жугузуп алгандар 8 миллионго өстү. Францияда жума күнү коронавирус 10 000 кишиден аныкталды. Бул эпидемия башталгандан берки өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда болсо жумага карата бир күндө коронавирус илдетине чалдыккан 77 адам жаңы катталды. Жалпысынан март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44 761 адамга жукту, алардын 40 631 айыкты, 1063 бейтап каза болду. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди шалаакылык үчүн айыптаган арыз коронавирус эпидемиясына байланыштуу иштерге тиркелип, чогуу териштирилип жатат. Бул тууралуу арызды жазган адвокат Канат Хасанов башкы прокуратуранын жооп катына таянып 11 сентябрда Азаттык радиосуна билдирди. Адвокат башкы прокуратурага быйыл июль айынын башында кайрылып, Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамды бөлүштүрүү кандай жүргөнүн текшерүүнү, өзгөчө оор кылмыш катары иш козгоп, жоопко тартууну суранган.
канча киши кайтыш болду. Мен болсо өзүм келинчегим больницага абдан катуу форма менен түшүп калдык. Ошол ИВЛ аппараттар, концентраторлор больницаларда орун жетишпегендиктен өкмөттү башкарган ошол келди Абылгазиев болчу халатное отношение деп туруп заявление жазган.
Башкы прокуратура адвокатка жөнөткөн катта өкмөттүн, саламат сактоо министрлигинин жана коронавируска каршы ыкчам штабтын оорунун жайылышына жол бербөө, ооруканаларды даярдоо багытында тийиштүү чара көрбөгөн жооптуу кызмат адамдарына карата шалаакылык беренеси боюнча териштирүү 6 майда башталганы жазылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Хасановдун арызына кат жүзүндө жооп берилгендигин ырастады. Мурдагы премьер-министр Абылгазиев кызматтан 15 июнда кеткен, өкмөттүн басма сөз кызматы 8 июлда Хасановдун айткандарын Мухаметкалый Абылгазиев негизсиз деп эсептейт, ушундан улам анын дооматына жооп берүүнүн кажети жок деп билдирген. Бишкекте жана Ошто милиция бир катар социалдык мекемелер менен чогуу өткөргөн 2 күндүк салам мектеп рейди учурунда окубай көчөдө жүргөн 81 бала аныкталды. Бул тууралуу 11 сентябрда Азаттык радиосуна ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Бишкекте жалпысынан 203 объект текшерилип 49 бала аныкталды. Алардын 3-ү балдар мекемелерине өткөрүлүп берилди, калгандары ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр арасында мыйзам бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилди. Ош шаарында сабакка катышпай жүргөн 32 өспүрүм аныкталып, билим берүү мекемелерине жөнөтүлдү. Жашоо шарты оор 60 бала аныкталып, 7 балдар үйүнө жана интернатка жайгаштырылды. 20 бала мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча борборго жеткирилди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда мектепке барбай жүргөн 7-17 жаштагы балдардын саны 3000 тегерегинде болчу. Кыргызстанда 2000 ашуун мектеп бар, окуучулардын саны 1 миллиондон ашат.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 айдын ичинде мамлекеттик радиого 8 жолу маек берди. Пиар эксперттери жумасына чыккан интервью президенттин имиджин көтөрүү аракети жана маанилүү маселелер боюнча пикирин айтуу ыкмас экенин айтышат, бирок Жээнбековдун коомчулукка кайрылуусу катары радио маек форматына тандап алганы, андагы билдирүүлөрүн сындагандар дагы жок эмес. Президенттин маектерине кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдоо жүргүзөт.
Саламатсызбы Сооронбай Шарипович? Биринчи радиодо президент менен
президент ар жуманын ишемби күндөрү КТРКнын биринчи радиосуна маек куруу практикасын 18 июлда баштаган. Ошол учурда өлкөдө пандемиядан ондогон адамдар көз жумуп, коомчулукта бийликке нааразычылык курч болуп турган эле. Ага чейин айрым жарандык активисттер мамлекет башчы маанилүү маселелер боюнча үн катпайт деп сындап келишкен. Кээ бир медиа эксперттер радиого туруктуу маек кура баштаганын президенттин имиджин көтөрүү аракети катары баалап жатышат. Алардын бири пиар адис Азим Азимовдун пикирине кулак төшөйлү.
Президенттин жана пресс кызматынын ушундай иш аракети. Мына биз көрбөдүкпү? Президент видео жаздырып туруп, ошону YouTube'ка чыгарганда, YouTube'да өтө көп баягындай начар терс комментарийлер болду да. Биз эми көрчүбүз, президент негизи эле мындай публикалык бир сөздөрдү айтып чыгууну көп деле мындай өзү жактырбайт. А радио болсо анын үчүн мындай бир коопсуз формат деп айтсак болот да. Анткени радиого даярданып келсе болот, радиодон окулса болот, радиодо видео жок. Ошол эле учурда радиодон президент өзү тиешелүү бүт месседждерди, тиешелүү бүт ойлорду, пикирлердин баарын айтып чыга алат. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир терс реакцияга туш келбейт.
Эми президенттин радио маектериндеги маанисине азноолак токтололу. Мамлекет башчы жума ичинде коомчулукта кеп болуп талкуу жаратып жаткан суроолорго пикирин билдирет. Маселен, 18 июлда коомчулукта пандемияда шайлоону өткөрүү, өткөрбөө маселеси талкууланып жаткан учурда саясий өнөктүгү убагында өтөрүн так кес айткан. Ошондой эле кийинки маектеринде интернет мыйзамы, абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаров социал тармактардагы сын айткандардын суракка чакырылышы жөнүндө пикирлерин билдирген болчу. Ал эми акыркы интервьюсунда шайлоо оюндарын пайдаланып өлкөдө туруктуулукка доо кетиргиси келип жаткан күчтөр бар экенин айтып, аларга чара көрүлөрүн эскертти. Айрым медиа чөйрө президент кайсы бир окуялар боюнча пикирин туюк билдирип, ачык иш аракеттер жөнүндө айтпайт деп сындашат. Журналист Алмаз Темирбековдун пикиринде президенттин маектеринен өкмөт деңгээлиндеги гана маселелер көтөрүлүп жатат.
Мен маектин маңызында өлкөнү өнүктүрүү же элге ушундай улуттук дух берген маанайды байкай алган жокмун. Катардагы эле майда барат окуялардын Кыргызстандын айланасында окуялар тууралуу эле кеп козголот дагы анан иштин натыйжасы жыйынтыгы тууралуу так сөз болбойт да. Эмне долбоор ишке ашты, келечекте кайсы долбоорлор ишке ашкан так деген маселелер такыр козголбойт. Макул күн сайын берсе дагы бир жыйынтык көбөйө турам да. Эми муну менен президенттин аброюн көтөрө атат деп да ойлобойм.
Ал эми медиа эксперт Султан Каназаров президент Сооронбай Жээнбековдун жума сайын радиого маек куруп жатканын кубаттайт. Каназаров буларга токтолду.
Президенттин өзүнүн оозунан чыккан маалымат аз болуп атат деген сөздөрдү ага чейин айтылып жүрбөдү, ошого жакшы эле жооп болду. Мисалы, радиого чыккан интервьюну биз радиодон уккан жокпуз да, туурабы? Ыңгайлуу болгондо радионун угутат, бирок радиого чыккан интервьюнун текстинин расшифровкасын окуп атышат да, бүт сайттардан. Айтор, бул менимче аябай жакшы технология. Жума сайын чогулуп калган күн тартибиндеги чогулуп калган 5-6 орчундуу маселеге жоопторун айтылат. Чогулуп калган, мисалы, мурда жылына бир жолу чоң пресс конференция берсе, ага чейин толтура нерсе чогулуп, ага сын айтылып, туура эмес түшүнгөндөр туура эмес түшүнүп калды эле. Азыр болсо жооп берип күн тартибинен алып салганга мүмкүнчүлүк берип атат да.
Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын аягында журналисттерге маалымат жыйын берген. Андан бери көз карандысыз медианын журналисттерине президентке суроо берүү мүмкүнчүлүгү түзүлө элек. Ар кандай жыйындарда же аймактардагы иш сапарларындагы айткандарын президенттин маалымат кызматы гана тарткан видеолордо жарыяланат. Мурунку президентке салыштырмалуу Жээнбековдун көпчүлүк билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкууга алына бербейт. Социолог Самар Сыргабаевдин пикиринде мамлекет башчынын ар кандай билдирүүлөрү калктын карын катмарына жетпей жатат. Жээнбековдун сөздөрүн фактылар менен төгүндөп, талдап сындаган өлкөдө системалуу оппозиция дагы жок.
Бул мындай нейтралдоо жумшак метод менен да, мындай элдин кытырын келтирбейт, мисалы президентке чыгып көргөн жок, бирок үнү чыгып атат да.
Медиа айдыңда президент аппаратынын маалымат кызматы жабык деген сын пикирлер ар күн айтылып келет. Кызматта турганда экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев мамлекеттик телеканалдардын радиосу аркылуу жума сайын коомчулукка кайрылуу ыкмасын колдонгон саясатчылар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Коронавирус пандемиясынан улам ушул жылдын башында жабылган Кыргыз-Кытай чек арасы толук ачыла элек. Мунун айынан ишкерлер адатта Кытайдан ташылып келген товарлар тартыш болуп, бизнестери жапа чегип жатканын айтып чыгышты. Жыл башынан бери Кыргызстандын Кытай менен соодасы 40% чейин кыскарды. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров улантат.
Дордой базарында Кытай товарларын саткан тилкедеги сатуучулардын иши солгун жүрүп жатат. Аталган базардын сатуучусу Элиза Асанбаева былтыркыдан арткан товарларын сатып, жаңы буюмдарды алдыра албай жаткандыгын айтат.
Эми бир аз кышкыга бул биздики кандай десек, биз деген мисалы үчүн кышкы товарга бир жарым жыл мурун заказ беребиз. Биз буга жазында эле заказ берип койгон товарларыбызды эми алып чыгып сата албай жатабыз. Бизге бул жагынан минус болуп атат. Азыр только остатка товар менен отуруп атабыз. Өзүңөр билгендей, не то что бул Кытайдын границасыбыз, даже между стран болот, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, ушул Россия, ошолор жабык болгонуда бизге көбүнчө биздин кардарлар ошол жактыкы да. Ошол болгону болбогон үчүн биз эч кандай бир соода кыла албай калдык.
Элиза Асанбаеванын оюнча, дордойдо эле ондогон сатуучу ушул тапта ишсиз калган. Ишкерлер коронавирус пандемиясы башталганга чейин Кытайдан жазгы сезонго деп алып келип алган товарлары да ошол бойдон турат. Өлкөгө жарыяланган өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда жазгы кийимдер өтпөй калгандыгы аз келгенсип, туристтик сезон болбой жайкы кийимдердин да баасы чыккан жок. Ага өчөшкөнсүп мектептеги онлайн окуунун айынан окуучулардын кийимдери да сатылган жок. Дээрлик 100% товары Кытайдан импортолуп келген Мадина базарында да соода солгон. Кыргызстан Кытайдан негизинен электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын, текстиль товарларын алып келет. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарт Эркештан баачы бекеттери февраль айында убактылуу жабылган. Эркештан бекети кыргыз тараптын өтүнүчү менен 15 апрелде ишин жарым жартылай жандаткан. Ал эми Торугарт бекетинин ишин жандандыруу маселеси июнь айынын башында талкууланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бекет 8-июндан тартып ишке кирерин жарыялаган. Бирок өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу бекеттин иши кайра токтотулган. Кыргызстандагы кырдаал туруктуу боло баштагандан бери бул маселе кайра көтөрүлүп, кыргыз тарап жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларынан ПЧР тесттердин тапшыруусу каралган алгоритмди сунуш кылды. Кытайдын тиешелүү органдары алгоритмди кыска мөөнөттө карап чыгып, өз шарттарын, тизмесин жөнөтөрүн билдирген эле. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Торугарт бекети 8-сентябрдан тарта ачылып иштей баштады. Бирок коронавирус коркунучунан улам Кыргыз-Кытай чек арасы жайгашкан эки бекетте тең чектөөлөр бар. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Бирок чек ара ачылганы менен иш мурункудай күжүлдөп жүрүп кеткен жок. Маселен, Иркештан бекетинен бир күндө 30га жетпеген фура кирип чыгууга мүмкүн. Айдоочулар бирикмесинин төрагасы Набир Токторов чектөөлөр тууралуу буларды айтты.
Нейтральный зонада Кытайдын территориясына өтөбүз границанын жөндөн жанында эле да. Биздин маалыматтар кабинадан түшпөйт. Алардын өздөрүнүн рабочийлери бар. Пикетти үзүп, биздин пикетти алып, өздөрү башка пикет берип, алмашууну иштеп отурат.
Тышкы иштер боюнча эксперт Аскар Бешимов Кыргыз-Кытай чек арасы толук ачылбай жатышынын себеби тууралуу мындайча бөлүштү.
Бул чабалдык эмес, эрсиздик эмес, бул кайдыгерлиги. Азыр башка баары эле саясат менен аралашып сүйлөшүп, саясат анан өзүнүн ички иштерибиз менен эмне кылып, анан бизде баягы экономикалык жактан кайсы саясатты өткөзөбүз, ошо белгисиз болуп атпайбы?
Жыл башынан бери эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү кескин кыскарган. Көрсөткүчтөр Бээжиндин эсеби боюнча 52, Бишкектин санагы менен 39% азайган. Бул тенденция башка жагдайлар сыяктуу эле коронавирус пандемиясы менен байланыштырылууда. Бирок ошол эле маалда айрым өлкөлөрдүн Кытай менен алып сатуусу өскөндүгү байкалды. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Катарда 12 сентябрда Ооган өкмөтү менен Талибан куралдуу кыймылынын көзмө-көз сүйлөшүүлөрү башталат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео аны утурлай Дохага келди. Мамкатчы сапарынын алдында жаңжалашкан тараптардын сүйлөшүүсү жеңил болбой турганын белгиледи. Бирок бул согушту токтотуунун жападан жалгыз жолу экенин айтты. Кабул менен Талибандын согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрү жөнүндө аталган кыймыл менен Кошмо Штаттарынын ушул жылдын февраль айындагы тынчтык келишиминде белгиленген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Дохага сапар тарткана жатканда жаңжалашкан тараптардын кепке сөзгө келишине көп убакыт талап кылынганын, сүйлөшүүлөр талаштуу болорун белгиледи. Помпео апта башында Ооганстандын биринчи вице-президенти Амрулла Салехке кол салуу болгонун белгилеп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учураткысы келгендер бар экенин айтты. Мунун алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Кабул менен Талибандын сүйлөшүүсүнө Помпео катышарын билдирген. Ал ошондой эле Ооганстандан Америкалык аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу 2016 жылдагы шайлоо алдындагы убадасын аткарарын кошумчалаган.
Акыраягы мамлекеттик катчы Майк Помпео бүгүн кечинде Дохага ооган аралык сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн тарыхый сапар менен барат деп сыймыктануу менен айта алам. Биз алар менен көптөн бери сүйлөшүү жүргүзүп келатабыз. Алар менен сүйлөшкөндөн кийин биз көп аскерлерди чыгарып кеттик. Мен бүгүн эрте менен Ооганстанда февраль айынан бери бир дагы жолу жоготууга учурабаганыбыз тууралуу кабар алдым. Өлүм жок, проблема жок. Ооганстан үчүн чоң прогресс жасалды. Биз кыска убакыттын аралыгында аскерлердин санын 4000ге чейин азайтабыз.
Ооган өкмөтүнүн делегациясынын курамында улуттук кайра биригүү кеңешинин башчысы мурдагы башкы аткаруучу Абдулла Абдулла бар. Өкмөттүк топту чалгын кызматынын мурдагы башчысы Мухаммед Масум Саникзай жетектейт. Ал эми Талибандын сүйлөшүү тобунун башында бир канча жылдар бою Пакистандын түштүк чыгышындагы Квета шаарында жашырынып жүргөн ырайымсыздыгы менен атагы чыккан колбашчы Абдулхаким Исхакзай турат. Бул шаарда 2001 жылы АКШ жетекчилик кылган коалициялык күчтөр талиптерди бийликтен кулаткандан кийин аталган кыймылдын башчылары байырлап турган. Абдулла Абдулла улуттук кайра биригүү кеңешин Ооган президенти Ашраф Гани менен бийлик бөлүшүү тууралуу талаштуу сүйлөшүүлөрдөн кийин жетектеп калган. Быйыл февраль айында АКШ менен Талибан дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу үчүн тынчтык келишимине кол койгон. Документте Кабул менен талиптер туткундарды айырбаштагандан кийин сүйлөшүүлөр башталары айтылган. Ооган бийлиги февральдагы келишимдин шарты боюнча 5000 талип туткунун бошотту. Талибан өз тарабынан 1000 туткунду, анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Ошондой эле макулдашуудагы башкы шарттардан бири катары америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгарып кетүү дагы каралган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Казакстанда Нур-Султан шаарында бийликке нааразы болгон энелер жолбун ит мышыктары үчүн курулган борборду түнөштү. Алар казак өкмөтү балалуу энелерге итке жасагандан жаман мамиле кылат деп даттанып жатышат. Акцияга чыккан балалуу аялдарга бийликтен эч ким келген жок. Лаза Жаныбек кызы улантат теманы.
Биздин талабыбыз не болду? Ар балага 21 мыңдан берилсин деген. Сонда биздин каз даражабыз ит курулу болмай тур гой.
Нур-Султанда бийликтен көп балалууларга турак жай жана социалдык көмөктү жакшыртууну талап кылган аялдар нааразылык билдирип, кароосуз калган ит мышык үчүн курулган жайда түнөштү. Аялдар казак бийлиги энелерди иттен пас көрөт деп даттанып турушту. 2 жыл мурун Нур-Султанда жолбун ит мышыкка бюджеттен 675 миллион теңге бөлүнүп, атайын түнөк курулган.
Неге биздин балаларыбыз анандай сыйрыстар туруп ат, сыйрыстары бар, тараканы бар, курбакалары бар үйдө туруу керек да? А иттер неге мындай адемий имаратта туруу керек?
Таңертең мекеменин жетекчилиги аялдарды көчөгө чыгарып, имараттын эшиктерин кулпулап койгон. Кийин борбордун ичинде камалып калган кош бойлуу келин өзүн жаман сезип, тез жардам да чакыртышкан. Ачууланган аялдардын кээ бири имараттын чатырына чыгып алышса, бирөө терезеден секирем деп коркуткан.
Жалгыз баспанамды уруп согуп болсо кымат тартып алды. Мен далада калып болсун.
Соня, 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 секирме.
Аялдар жолбун жаныбарларга өкмөт атайын түнөк куруп бергенине каршы эмес. Бирок бийлик биринчи кезекте адамдарга кам көрүүгө милдеттүү экенин билдиришет.
Бизде адамга жагдай жасалмаган. Биздин өзүбүз бар гой, бүкүл жаныбардын кай түрү болсо да, биз өзүбүз багып, баптап, ошондой орталыктарга ат салысып, өзүбүз көмөктөшүп, тамагынан, жана ден саулугунан өзүбүз ак кабар алатын эдик. Неге аналарга биринчи жагдай жасалуу керек кой? Сиздер башка эл менен бизди салыштырмау керек. Башка элде адамзат адамылык кунду биринчи орунга коёт. Барлыгынын үйү бар.
Нааразы болгон энелер менен жолугушууга бийлик өкүлдөрүнөн эч ким келген жок. Буга чейин турак жай маселесин чечүүнү жана социалдык камсыздоону жакшыртууну талап кылган энелер Нур-Султандагы өкмөт менен парламент отурган жерге акцияларга чыгышкан. Бир нече жолу социалдык камсыздоо министрлигинин кире беришине да түнөшкөн. Алардын кээ бирин полиция кармап кетип, айрымдары бийликтен уруксат берилбеген акцияларга катышканы үчүн жазага тартылып, айып пул төлөшкөн. Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери маал-маалы менен уланып келет. 2019 жылы 4 февральга ооган түнү Нур-Султан шаарынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызынын өмүрүн алган. Бул учурда кыздардын ата-энеси түнкү нөөмөттө жумушта болушкан. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүрөк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык акцияларына чыга башташкан. Алар мамлекеттен көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгондорду камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү балалуу аялдардын талбай койгон талабынан улам атайын программаларды кабыл алган. Көп балалуу үй бүлөлөргө 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу маселелер каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 21 000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып турушат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандын жарандарынын биометрикалык базасын жаңы программалык система менен камсыздоо кечигип жатат. Азаттыкка жеткен маалыматтарга караганда мамлекеттик каттоо кызматы каржы маселеси чечилбегендиктен улам 10 ашык лицензияны 1 жылдан бери ала албай келет. Мекеме муну жарым жартылай ырастады. Адистер лицензиялар жаңырбаса персоналдык маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо коркунучтуу экенин, натыйжада биометрикага байланган шайлоодагы үзгүлдүккө учурап калышы мүмкүн деп эскертүүдө. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Түшүнүү жеңил болсун үчүн биз алгач сөзүбүздү расмий билдирме менен баштайлы. Демек, биз койгон суроого мамлекеттик каттоо кызматы, мекемеге караштуу жарандардын биометрикалык базасы менен иштеген Инфоком мамлекеттик ишканасын жооп берүүгө милдеттендирди. Инфокомдун директорунун орун басары Асель Кененбаеванын тема боюнча берген жалпы маалыматы мындай болду.
Бул биз биометриканы чогултугандан баштап 2014 жылы бул СБД Oracle базасы алынган лицензионный. Ошол СБД Oracle'да биздин биометрикалык маалыматтар жайгаштырылган. 14 жылдан баштап 10 лицензия алынган. Бардыгы жыл сайын алынып, ошондой 10 лицензия алынган. Дагы бизге дагы 4 лицензия алыныш керек. Ал ошондой жыл сайын алына турган нерсе. Өзүнүн правиласы боюнча, анткени ал лицензиялар менен бизге гарантированная техническая поддержка берилет. Ошол компаниянын компания аркылуу жана дагы жаңыланган нерселерди алып турабыз биз. Ошол маалыматтык коопсуздоо боюнча жаңы продукцияларга алар кошуп турушат жыл сайын. Ошондой сыяктуу биз нерселерди колдонуш үчүн биз ошондой лицензияларды жыл сайын алып турабыз. Ошондой техническая поддержка дагы ошо менен кошо бизге компаниядан берилип турат. Бир кандай суроолор болсо, биз ошол техническая поддержка аркылуу ошондой биздин жумуштарыбызды жүргүзүп турабыз.
Ишкана өкүлү андан ары ошол эле лицензиялардын наркы жана аны алуунун кечиңдеп жаткан себебине токтолду.
Анын болгон суммасы анын 374 000 доллар же болбосо сомунда бул 26 180 000 сом. Бул ишкананын бюджетинен эмес, бул мамлекеттик каттоо кызматынын бюджетинен, республиканский бюджеттен бөлүнө турган акча. Биз жыл сайын бул нерсени жазып турабыз, акча бөлүнөт. Анан биз бул закупкаларды өзүнчө дагы бөлүмдөр өздөрү закуп кылат. Быйыл болсо жанагындай вирус, жанагындай пандемия менен өз учурунда бөлүнгөн жок да. Бирок эми бул баягы өзүнүн работоспособностька эчтеке не мешает, ошондой сыяктуу эле калыпта жүрө берет. Баягы биздин работалар ошол эле калыпта жүрөт, баары коопсуздук суроолор баардыгы ошол эле бойдон каралат жана обеспечиваться деп билет,
деди Инфокомдун өкүлү Асель Кененбаева. Мамлекеттик каттоо кызматы жана Инфоком ишканасы маселени мындан башка жагдайларын деталдуу берүүдөн карманды. Бирок мунун алдында аталган темага байланыштуу бир нече документтердин көчүрмөсү Азаттыкка келип түшкөн. Анын ичинде мам каттоонун финанс министрлиги, өкмөт аппараты, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы менен жазышкан каттары да бар. Иликтөө да ошондон башталган. Андагы маалыматтар мекеме расмий айткандардан кыйла айырмаланат. Тагырагы лицензиялардын саны жогоруда айтылгандай 4-тен көп экени көрсөтүлгөн. Жумшалчуу каражаттын суммасы да башкача. Маселен, бир документте маалыматтар базасын башкаруу системасынын Oracle Database Enterprise Edition деген конфигурациясынан 4 лицензия, Real Application Clusters деген конфигурациясынан 8 лицензия суралган. 12'sinin narkı 26 milyon somgo bağlangan. Başka ötünmede olsa birinci konfigurasyadan 6 lisensiya, ikincisinden 8 lisensiya gerektiği belgilengen. Mında alardın sunması 471 bin dolar, je 33 milyon som dep koyulgan. Мамлекеттик каттоо кызматы береги каражаттарды Финанс министрлигинен 2019 жылдан баштап сураган. Быйыл жыл башынан бери да бир нече жолу кайрылган. Ушул эле кагаздарда мекеме 2016 жылдан бери лицензия сатып ала электиги да маалымдалган. Финанс министрлигинин мамлекеттик сектор бөлүмүнүн башчысы Талантбек Стамалиев Азаттыкка бул жөнүндө мындайча комментарий берди.
Бул суроо талап мамлекеттик каттоо кызматынан да келген. Биз аларга өзүнчө жооп бергенбиз. Жооп мындай болгондо именно мамлекеттик каттоо кызматына караштуу жана жарандардын биометрикалык базасын тейбөө үчүнчү керектелүү чоракул жана силер айтып өткөн система управления база данных камсыздоо программасына кошумча лицензия сатып алуу үчүн биз сунуштаганбыз. Финанс министрлиги сунуштаган мамлекеттиктин каттоо кызматынын атайын эсеп каражаттарынын эсебинен алууну сунуштаганбыз да. Себеби дегенде билесиңер, бул ар бир жаран өзүнүн эмеси менен кетет да, жанагы биометрикалык паспорт табылганда тарификацияга ошол жака дагы отуруш керек да. Ошол биз атайын кошумча жана базаны алуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын атайын эсеп каражаттарынан алынуусун сунуштаганбыз да,
деген Стамалиев. Мамлекеттик каттоо кызматында эки атайын эсеп каражаттары бар экенин, 2020 жылы анын бирине 163 миллион сом, экинчисине 410 миллион сом түшөрүн кошумчалады. Башкача айтканда, бул мам каттоонун кызмат көрсөтүүдөн тапкан кирешеси же мекемеге мамлекет тараптан берилген бюджеттен сырткаркы сумма деп түшүнсөк болот. Маалыматтар базасын башкаруу системасы демекче, англисче Database Management System, орусча Система управления базами данных же СУБД. Бул маалыматтар базасын түзүүчү жана аны администрлөөчү программалардын комплекси. Башкача айтканда, ага маалымат киргизүү, толуктоо, жаңылоо, сактоо, өчүрүү, тандоо сыяктуу операциялар аткарылат. Ал көп тармактарда колдонулат. Биздин мисалда Oracle маалыматтар базасын башкаруу системасы аркылуу түзүлгөн биометрикалык базада Кыргызстандын жарандарынын персоналдык идентификациялык номери, үй-бүлөлүк абалы, манжасынын издери, сүрөтү, кол тамгасы, паспорттук жана башка маалыматтары топтолуп келет. База жалпы мааниде калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин негизин түзөт жана ал реестрде адамдын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жагдайын сактоо максат кылынган. Биометрикалык маалымат базасын мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык паспорт берүү жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн колдонот. Базаны дагы бир нече мамлекеттик жана укук коргоо органы да пайдаланат. Азыр базада 3 миллион 400 миңден ашык кыргызстандыктын биометрикалык маалыматы бар. Мам каттоо биометрикалык системаны киргизген 2014 жылдан бери андагы персоналдык маалыматтардын коопсуздугуна коркунуч жок экенин айтып келет. Бирок жогоруда айтылгандай, базаны тейлөөчү программалар улам жаңыланып турбаса, ага толук кепилдик жок. Себеби программалар жаңы вирустарга, кибер чабуулдарга туруксуз болуп калат. Бул тармактагы эксперт Таалайбек Жумадылов программалык лицензиялар жаңыланбаган жагдайдагы тобокелчиликтерди тизмектеди.
Во-первых, мындай да. Вообще система управления базами данных это
Биринчиден, маалыматтар базасын башкаруу системасы бул программалык камсыздоо. Аны түзүүдө ар кандай тил болушу мүмкүн. Oracle программалоодогу ошол тилдердин бири. Эгер мен маалыматтар базасын башкаруу системасынын лицензиясын албай туруп маалыматтар базасын түзүп же иштетсем, бул өзгөлөрдүн интеллектуалдык менчигин пайдалануу болуп калат. Автордук укукка ээ тарап сотко берип акча талап кылса болот. Анткени ал контрафакт, оорлук катары бааланат. Анда мамлекеттин имиджи жабыр тартат. Экинчиден, лицензиялуу программа менен база түзгөндө дагы аны отуруп жаңылап туруу кажет. Ошол аркылуу программист же өндүрүүчү персоналдык маалыматтарды коргоого алат. Себеби жыл сайын жаңы вирустар, зыяндуу программалар түзүлүп турат. Эгер лицензиясын сатып албай койсоң, сенин софтуң ыргып кетиши мүмкүн. Маалыматтар базасын жоготуп алышың ыктымал. Башкача айтканда, хакердик чабуулдарга жана сакталган маалыматтардын өчүрүп кетүүсүнө коркунуч жаралат. Хакер маалыматтарды уурдап алат, балким интернетке ачык жарыялап жиберет же башка максаттар үчүн пайдаланат. А балким таптакыр жок кылып салат.
Опубликуют в отчетах или будут использовать в чужих целях или уничтожить, это уже хакер решает.
Биометрикалык маалыматтар базасы 2015 жылдан бери өлкөдөгү шайлоолорго да байланган. Тагырагы шайлоочулардын тизмеси ошонун негизинде түзүлөт жана биометрикалык маалыматтарын тапшырбаган шайлоочулар добуш берүүгө катыштырылбайт. Ушул жагынан алганда, эгер базага сырттан чабуул жасаса, ал келерки 4 октябрда өтө турган шайлоону да үзгүлтүккө учуратышы ыктымал. Ушуга окшош жүйөнү Финансы министрлигине жөнөткөн билдирүүсүндө мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамметалиев өзү да белгилеген. Анын 2020 жылдын март айында жазган катындагы сөзүн келтирели.
Өндүрүүчү тараптан техникалык колдоо камсыздалбаганын эске алганда, ал базанын маалыматтык коопсуздугуна кепилдик бербейт жана ыктымал коркунучтар үчүн өзүнөн жоопкерчиликти алып салат. 2017 жылкы үлгүдөгү паспорттарды даярдоодо биометрикалык маалыматтар базасын дайым пайдаланып жатканыбызга, жогорку кеңешти шайлоого жана жалпы жарандык электрондук паспорттарды берүүнү баштаганыбызга байланыштуу маалыматтар базасын башкаруу системасын лицензиялоо, үзгүлтүксүз техникалык колдоо алуу өзгөчө мааниге ээ болуп чыга келет. Муну менен маалыматтык коопсуздук да тыгыз байланыштуу,
деп белгилейт мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев. Oracle маалыматтар базасын башкаруу системасына АКШ-дагы эл аралык Oracle корпорациясы ээлик кылат.
Ал программалык камсыздоо тармагында кирешеси Microsoft компаниясынан кийинки экинчи орунда турган ири мекеме. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо парламенттик шайлоону отурулай, паспорт чогултуу, элдин добушун сатып алуу аракеттери тууралуу Азаттыктын иликтөөсүн сунуштайбыз, аны Айбек Бийбосунов даярдаган.
Ордо жаңгоонушунда шайлоого байланыштуу кыймыл башталып, партиялар негизги көчөлөргө кум шагыл төктүрө башташты. Алар шайлоого чейин асфальт төшөп берерінде уадылап жатышат.
Биримдик, республика, мекенден Кыргызстан, бир бол, Кыргызстан, беш өлкө. Актуалдуурак болуп
Сыргак Майрамбек уулу аймактагы активисттердин бири. Ал азыркы учурда шайлоого аттанган партиялар үчүн керектүү адам.
Ордо жалпысынан Хотек инспекция эсептедик дегенде 11800 участок бар деп бөлүнгөн.
Агордо депутат болгусу келгендер үчүн майлуу жер. Анткени тургундар жашап турган үйлөрүнүн документи жок болгондугуна байланыштуу шайлоого номер 2 формасы менен катышат. Партиялар жаңгоонуштун тургундарын өзлөрүнө ыңгайлуу шайлоо участкаларына каттап калууга аракет көрө башташты.
Өзүмө жараша алдым.
Канча партиядан алдыңыз?
А?
Канча партиядан?
3 партиядан алдым.
Эми шайлоого барасыз барбы?
Шайлоого барам. Бирок кимди шайлайм өзүм билем да.
Шайлоо жакындаган сайын шайлоочунун добушу дүңгүлөн соодуланып, жаңгоонуштун тургундары партиялар арасында талашка түштү.
Жолду баштадыңарбы?
Агордолуктарды шаарга жакындата турган бул көчө бир жума мурун түздөлө баштаган. Азыр жарымына чейин шагыл төгүлдү. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолдун курулушун Кыргызстан саясий партиясы жүргүзүп жатыптыр.
Кыргызстан менен сүйлөшүп жатыр да бияктын жолдору. Бир айда бүтөрөт болчу. Шайлоого чейин бүтөрдү, шайлоо айтылды.
Жасала турган жолдун сметасы тургундардын WhatsApp группаларына жөнөтүлгөн. Ысык Көл Дорстрой компаниясынын мөөрү басылган документте бир чакырымга созулган жолдун курулушуна 2,750,000 сом корой тургандыгы жазылган. Бирок биздин бул компания менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок.
Жолду ким төксө дагы Кыргызстаныбы, Өзбекстаныбы, Тажикстан деген партиясы бүтүп берсе эч үчүн жакшы. Биз азыр мен башкан шайлайын, чечти болчу. Бул шайлайлык дагы шу. Дагы бул созупча дагы көйгөйлөр.
Жергиликтүү тургундар Кыргызстан партиясынын кайсы талапкери жолду салдырып жатканын билишпейт. Алардын айтымында уадылар айтылган чогулушка партия өкүлдөрү келбейт. Талапкерлер менен квартал башчылары гана байланышып турушат.
Силер акча чыгарган жоксуңар да буга, туурабы?
Биз акча чыгарган жокпуз.
Алардын бири Бакыт Жумалиев жолдун курулушуна партиялардын тиешеси жок экендигин айтат.
Алар баарыбыз эле 1000 сомдон чогултуп, азыр мына ушуну жазып атабыз жолдучу. Бул жерде эч партиянын салымы жок. Мына Кыргызстан партиясы келген, Биримдик келген, келгенде айткам ачыгын эле. Жолду жасап бергиле бир мага. Жолду жасап берсеңер мен ошондо анан сүйлөшөбүз биз бияк элди сүйлөшүп берем дегенсиңер. Каяктан да сразу отказ берет да, шайлоодон кийин дейт да. Шайлоодон кийин аларга ишенич жок да, билесиң.
Анан бул жолду эки сторонний жол кылабыз дейт. Минтип түртүп таштады.
Асфальт кылабыз дейт.
Асфальт кылабыз дейт, укмуш кылабыз.
Ишендиңизби аныңыз?
Эми ишенгенде сумдук кылабыз да, эле түртүп кеттин, анан эми сала баштаса көрөбүз да. Партия ошол шайлоо үчүн жолдоңдоп атат да, жанталаш. Жолдоңдотуп атат да. Анан шайлоо экен билинип эле турат, аны сураганда деле окшош да, сурабасак деле окшош.
Алымбүбү Асанбаева жашаган Ак Ордонун тоого жакын тарабындагы жол дагы жасала баштады. 6 сентябрда грейдер келип жолду кеңейтип кеткен. Жаңгоонуштун жашоочулары бул жерде Биримдик партиясы менен жогорку кеңешке аттанган талапкер жасатып жатканын айтышууда.
Эми бул деле добушуңарды сатканга барабар болуп атпайбы?
Апек окуйм. Анан жолубузду тоңдоп берип атпайбы? Ага дейли эч ким карабай атпайбы? Анан айлабыз жогун, анан жалдырап атабыз да. Биринчидеги жолдоңдогулачы, анан салалы. Ошол деги эле шайлоо болгон күнү ошо машинаңарды алып келгиле, жолубузду биринчи оңдогула дедик. Мына мынан турат го. Оңдосун жолду.
Көчөк чогулушту ошентип айттыңыз.
Көчөнкүдө дагы айттым, андан мурда дагы бир 3-4 күн мурда дагы болуп жаткан ошо Кыргызстан го, ЛДК партия. Ошого дагы ошентип айттык. Партиялар
шайлоого чейин негизги эки көчөгө асфальт төшөп, шаарга каттай турган автобус жүргүзө тургандыгын дагы айтышыптыр. Мындан тышкары добушту акчалай сатып алуу дагы башталган. Макул болгон кишини жакын жердеги шайлоо тилкелерине өзлөрү ташып жатышат.
Ар эле тиги кол койдурарда 1000 сом берип, анан кийин шайлоо бүткөндө 1000 сом берет деп айтты дейт.
Ордодогу курулуш иштери 2010 жылы башталган. Үйлөр айыл чарба багытындагы жерге салынгандыктан Жаңконуштун тургундары азыркыга чейин документ ала албай келишет. Үйлөрүн мыйзамдаштыруу максатында Жаңконуштун тургундары бир катар митинг өткөрүп, ал үйдүн алдына түнөгөн учурлар дагы болгон.
Ушул конторду 2.5 жылда иштедик да.
Жерлерди трансформациялоо боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин комитетинен ары өтө элек.
Бул Ак Ордодогу митингде же Ак үйдүн астына баргандагы митингде болгон.
Жок, Ак Ордодогу митинг эмес, лозунгда. Ак Ордодогу лозунгда. Балдарыбыз мыйзамдуу жерде жашоого укуктуу.
2015 жылдагы парламенттик шайлоо дагы убадаларга бай болгон. Ал учурдагы талапкерлердин айткандары боюнча Ак Ордодогу ар бир үй кызыл китепке ээ болуп, бала бакча, мектеп дагы курулмак. Бирок ал шайлоодо жергиликтүү тургундардын добушуна ээ болгондор Ак Ордону бат эле унутуп коюшкан.
Ата мекен партиясы 2015 жылы келип да тигиге Гагарина көчөсүнүн жанына бир чоң жыйналыш өткөзүп, биз эме кылып беребиз, кызыл китепкер чыгарып беребиз, биз маселеңерди чечебиз деп Текебаев ушулар көп аябагандай пландарын айтып кетишкен. Анан Иса Өмүркулов болсо так ушул жерге келген. Иса Өмүркулов СДПК. Анан тим эле ал айткан эме деп укмуш менен өнүктүрөм.
Эки небересин ээрчиткен Маратбек Жунушалиев суу менен светтин акчасын төлөгөнү келди.
15 000 трансформатор сатып алып, трансформатор карагайларды зымдарды бүт сатып алдык да свет киргизип сүйлөшүү менен мынактан квартальный сыргак менен анан сууну 15 000 чыгарып артезан койдурдук да тияка. Аны да өзүбүздүн немеси менен кылдык. Жолго өзүбүз 2000 анан мынау чоң жолго 500 сомдон чыгарып жолдонготтурдук.
Жунушалиев үчүн 4 октябрда боло турган шайлоонун ага катышып жаткан партиялардын мааниси деле жок. Себеби өзгөрүү боло турганына ишенбей турат. Ал 2014 жылы Ак Ордого көчүп келген. Бул аралыкта парламенттик жана президенттик шайлоого активдүү катышкан эле, бирок эч жыйынтык болгон жок.
СДПК келген. Оңдойбуз, жасайбыз. Кудайга шүгүрбүз, баарыбыз баштуу, каштуу дегендейчи, ушундай кишилербиз деген да. Ишендик, салдык, шайладык, бүттү. Бир караган жок да. Кылчайып койсо да жакшы экен да, мындайчы. Сурума жемекти шайладык да. Ал киши да айтканда ошондо оңдоп берем, карап берем, бүт баарысын трансформацияга өткөрүп берем депчи, бирок айтканы айткан аткарылбай калды да адилечи.
Ак Ордолуктар жол салып берген партияга добуш берүүгө даяр экенин жашырышпайт. Партиялардын кат-кат убадаларына каны бүткөндүктөн негизги көйгөйлөрдү шайлоого чейин чечүү керектигин жакшы түшүнүп калышкан. Жаңконушка шайлоого аттанган партиялар ар кандай сунуштар менен келип, мамлекеттин, өкмөттүн милдеттерин өзүнө алып убада берип жатышат. Бирок бири дагы өз программасы менен элди тааныштырууга шаша элек. Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону утурлай жер жерлерде добуштарды дүңгүнөн сатып алуу аракеттери боюнча маалыматтар көбөйүүдө. Добуш сатып алууга аракет кылган партиялардын өкүлдөрү талапкерлерге Жазык кодексинин 192 беренесинин негизинде айыппул салынып, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Боршайкомдо ал партияны шайлоодон четтетүү укугу бар. Бул мыйзамда добушун саткан шайлоочунун да жоопкерчилиги каралган. Ал добуш сатуу фактысы туурасында тийиштүү органдарга алдын ала маалымдоо менен гана жазадан кутула алат.
Форма 2 менен кээ бир партиялар, кээ бир адамдар, кээ бир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон ичеэнин кетирип атасыңар. Средство массовой жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат деп атат, бир реакция жок.
Добушка аңчылыкка чыккан партиянын үгүтчүлөрү Тунгуч кичи районуна да жетти. Алар 1-сентябрда көп кабаттуу үйлөрдү түрө кыдырып, эшик ачкан батир ээлерине акча сунуштаган.
Бирок мына улуу звонокту башкан жок, ошо келе чыккан го. Этегине сураштырып, ушу звонок деле башты, тигини шалдыраткан жок.
Канча киши келди?
Экөө. эки келин.
Тургундардын айтымында үгүтчүлөр Биримдик партиясынан келгенин айтышкан.
Я не знаю, они не сказали цифры, они просто сказали, что компенсация за это будет.
Айтылган сөздөрдү далилдөө максатында өзүн Биримдик партиясынын өкүлү катары тааныштырган Жаран менен айланышка чыгып, тамырын тартып көрдүк.
Так, давай мен буларды эметейин. Я их сфотографирую, хорошо? Дома запишу, ладно?
Аталган айым Тунгуч кичи районунда квартал жетекчиси болуп, иштей турганын билдирди.
Бирок балдар, мен силерди доп списокко киргизем, потому что бектан деле уже в киргизбей калыптыр да. Мол эле эми участковый комиссия мол эле мектепте болот.
Үгүтчүлөр үчүн шайлоочунун биометрикалык паспорту жана анын катталган жери маанилүү. Добуш сатып алуу көп учурда номер 2 формасы менен ишке ашат. Биримдик партиясынын атына сүйлөгөн адам ар бир добушту 2000 сомго баалап жатат.
Аласың, бирок Биримдик мегенин Кыргызстан бир боо кырып анака манака деп чыгат. Биримдикке галочка коюусуң чыгасың.
Анан
мен силерге акча төлөп берем.
2000
На человек.
Биримдик партиясы болсо мындай окуялар атаандаштар тарабынан уюштурулуп жаткан чагым экенин билдирип келет.
Сегодня обвинения звучат самые разные обвинения.
Азыркы учурда биздин партияга арганда кароолоолор болуп жатат. Бирок Кыргызстандагы сөз эркиндиги шайлоонун ачык жүрүшүн эске ала турган болсок, добуш сатып алуу административдик ресурс колдонуу мүмкүн эмес. Андыктан Биримдик партиясы мындай былык иштер менен алектенбейт деп ишеничтүү айта алам.
Добуш сатып алууга аракет кылган партиялардын катарында мекеним Кыргызстандагы бар экени айтыла баштады. Шайлоо маалында аталган партияга иштөө сунушун четке каккан Жаран коопсуздугу үчүн жүзүн жашырып, азаттыкка маек курду.
Бир байке келип, түшүндүрүп айтып берди. Ошо сунушубуз ушундай. Ар бир голоско 3000 сомдон төлөп беребиз деди. Эгерде 50 киши чогулган болсоңор, то үстүнө бонус менен 20,000 сом кошуп беребиз деген. 500 сом шайлоо күнү беребиз деген. Шайлоо голос бергенге чейин. Калган 2,500 шайлоо бүткөндөн кийин, 10 мүнөт өткөндөн кийин эле сразу көп деле сүйлөшкөндө кыска нуска эле сүйлөп түшүндүрүп айтышкан. Мекеним Кыргызстан партиясы деп айтты.
Шайлоо күнү добушун саткан адамдарды бир жерге топтоп, партия жиберген машина менен шайлоо тилкелерине алып баруу керектиги да айтылган.
Паспортторду чогултуп силерге ташып алып келиш керекпи десек, жок, ошо телеграмдан эле жиберсеңер болот. Паспортту сүрөткө тартып эле жибере бересиңер. Биз өзүбүз форма 2 жасап бир участокко байлайбыз деген. Ошо выбор күнү ошол жака баарыңар келип туруп эле бир жерден эле шайлайсыңар деген да.
Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасынын орун басары депутаттыкка талапкер Канатбек Азиз партия добуш сатып алууга бир дагы тыйын жумшабаганын билдирди.
Атаандаштыкта шайлоодо мисалы үчүн бирөө көрбөй калса дагы аны сөзсүз башка партия көрүп жазып чыгат, көтөрүп чыгат. Ошол себептен талапкерлерибиз, биз жалпысынан муну 200 катышкан талапкерлер андай метод менен колдонбойт. Бирок агитатор баягы атайын силерге иштеп берем деген кишилер келип туруп колдонойлук, атайын өкүлчүлүктү алып алып, партиянын өкүлчүлүгүн алып алып атайын ишти кылышы мүмкүн деп, бизде эле эмес, ал башка партияларда дагы болушу мүмкүн.
Бишкектин ылдыйкы бөлүгүндөгү Тордой базары тараптагы эмгек биржасы. Мурда бул жерде адамдын күчү эмгеги акчага бааланса шайлоо алдында добуш сатыла баштады.
Карапайымдар нанга жетпегендер, квартирага жетпегендер бар, айла жок алышат ал акчаны. Эмне кылышат?
Партия өкүлдөрү паспорту барларды алып кетип, шаар ичиндеги шайлоо тилкелерине каттап жатканы айтылууда.
А канча сом деп келди сизге?
3000 жерген. Миңден 3000 жерген.
А кайсы партияда отурат?
Ар кайсы партияда.
Коронавирус пандемиясынан кийин бул жердегилердин эмгеги дагы төмөн баалана баштаган. Анткени жумушсуздук айынан жол четине иш издеп чыккандардын саны көбөйгөн. Эркектер курулушта иштеп 1000 сомго чейин тапса, аял киши ашып кетсе 700 сом алат.
Бизди да келип айтып кетип атышат, паспортуңу алып берсеңер, мындай кылсаң алат, бирок биз ага көнбөй атабыз. Бизге деген таза иштеп берген адам болсо, биз бесплатный эле шайлап бермекпиз да негизи.
Айчүрөк эже эмгек биржасындагы добуш сатуудан баш тартып койгон саналуу адамдардын бири. Мындай чечимди кабыл алуу ал үчүн оор болгон. Себеби партиялар сунуштаган акчаны жалданма жумуштан 3 күндө араң табат.
Мындай акча көтөрүп келбей, мен эртеңки күнү мындай завод фабрика куруп берем силерге. Бесплатный болсо да бизди шайлап бергилечи десе, биз ошого ишенбекпиз да.
ал эми акча көтөрүп келгендерге ишенбейсиң да чындап эле акча менен алдап алып эртең дагы деле өзү үчүн жашашат да буларчы. Ошон үчүн биз аларга ишенбейбиз.
Айчүрөк эженин шайлоого кызыгып талапкерлер менен таанышууга убактысы деле жок, бирок 4-октябрда жарандык милдетин аткарып добуш бере турганын айтып жатат. Эмгек менен нан таап жеген бул жаран добуштар уурдалбаса, эл жарандык позициясын бекем карманса, парламентке татыктуу адамдар келип өлкөдө өзгөрүү болоруна, анын ичинен өзүнүн турмушу да оңолуп кетерине ишенип келет. Айбек Бийбосунов, Айбек Кулчуманов, Бексултан Акбакир уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыздын залкар режиссёру Төлөмүш Океев түрү болгондо 11 сентябрда 85 жашка чыкмак. Өзбекстандык белгилүү режиссёр жана сценарист Али Хамраев маркум менен 1960 жылдары таанышып, кесиптеш саналашкан эмес, ага иниди болуп калышкан. Ушул тапта Италияда жашаган Хамраев кесиптешим Айнура Жекши кызы менен маегинде ал тууралуу эскерүүлөрү менен бөлүштү.
Дээрлик 20 жылдан бери улуу режиссёр арабызда жок. Сиз үчүн Океев ким эле? Жөн эле кесиптеш эмес, жакын дос болгонуңузду билебиз.
Ну, в первую очередь он был, конечно, моим самым близким другом. Мы познакомились в 60-х годах.
Эң уулу Океев менин эң жакын досум. Биз 1960 жылдары таанышканбыз. Ал Ташкенге чоң кинематографиядагы дебюту болгон Бакайдын жайыты фильмин алып келген эле. Тасма мага абдан чоң таасир калтырган. Ошол 1968 жылы башталган достугубуз кийин чыныгы бир туугандык мамилеге айланды. Кайда жүрбөйлү, кайсы шаарларда, СССРнин кайсы бурчунда жолукпайлы, Кыргызстан, Өзбекстан, Италия, Франция, Түркия болобу дайыма чогуу жүрчүбүз. Мүнөзүбүз да окшошуп кетчү. Абдан тамаша көй, өзүн өзү какыштаганды жакшы көргөн киши болчу. Мен үчүн Төлөмүш бүгүн да тирүүдөй. Азыр эле эшик ачылып кирип келип, Хамраев, эмне утурасың? Карасаң сыртта кандай кооз, кандай керемет кар жаап атат. Же күн ушундай ажайып тийип атат. Нөшөр төгүп атат. Жүрү сейилдеп келели, деп айчыдай сөздөдү. Ал шамал десе анын бороон чапкынын, кар десе сунган колун көрүнбөчүдөй болуп балбактап түшкөнүн жатырчу. Анын фильмдери да ошондой ышкыга толуп ташып турчу. Океев кинематография үчүн төрөлгөн. Таланттын чордону болгон үчүлдүк Чыңгыз Айтматов, Төлөмүш Океев жана Сүймөнкул Чокморов кыргыз элинин бактысына жаралган. Алар кайда барбасын баардык сууктанып карашчу. Залкар таланттардын энергиясы да ашып төгүлүп турчу. Ал кадимкидей сезилчү.
От них такой энергии несло, понимаете, от этих всех талантливейших людей.
Бакайдын жайыты фильми эмнеси менен таасир этти эле? Франциялык киносунчулардын бири ошол фильмди көргөндөн кийин кереметтин жаралганына күбө болдук деп айтканын окуп калгам эле.
Небо нашего детства, он стал началом киргизского чуда.
Бакайдын жайыты кыргыз киносунун керемети деген феномендин кыргыз кинематографиясынын жаңы белесинин башаты болуп калды. Океев ошол толкунду биринчи болуп тааныткан. Искусствода моданы ээрчибей, элдик фильм жаратуунун үлгүсүн көрсөткөн. Мени дал ушул нерсе катуу таасирленген. Биз баарыбыз эле жөнөкөй үй бүлөдөн чыкканбыз. Ал Туу койнундагы Бүкүмбаев кыштагында өсүп чоңойгон. Мен анын кичи мекенинде көл жээгиндеги айылда нечээн жолу болуп, туугандары, раматылык агасы менен да жолугуп, бир дасторкондо даамсызганбыз. Дасторкондун үстүндө беш бармак жеп, шарап ичкен, ыр-ырдап отурган күндөрүбүз арбын болгон. Төлөмүш өзүнүн өскөн жерин, Кыргызстандын жаратылышын, рухун, мээримдүүлүгүн, чынчылдыгын ошол тасмада чагылдырган. Фильмде эржетип бараткан өспүрүмдүн таржымалы кемелине келтире баяндалган. Атасынын ролун залкар актер Рыскулов ийине жеткире аткарган. Фильмдин финалын көргөндө кадимкидей көзүмөн жаш тегеренген. Мектепте окуйм деген баласына шаарга кетүүгө уруксат бербеген сүрдүү чабандын баласы ата жолун улашкер келеди. Бирок эсиңиздеби, ошол каардуу аксакал уулун урушканын ордуна чөнтөгүнүн капчыгын алып чыгып окуусуна, жашоосуна акча берет. Мындай финал мени абдан толкундаткан. Франциялык сынчыны түшүнөм. Деги эле Океевдин чыгармаларын Франция, Германия да жакшы көрүшчү. Эл аралык фестивалдарда сыйлыктарды алып жүрдү. Ажайып фильмдер үчүн СССРдеги дээрлик ар бир фестивалда лауреат болгон. Ал жараткан фильмдер абдан түрдүү болчу. Бахайдын жайыты, Кызыл алма же Уркуя бири-биринен абдан айырмаланган тасмалар.
Небо нашего детства, Красное яблоко. Понимаете, это разные фильмы. Или вот Уркуя.
Океевтин кайсы фильми сизге өзгөчө жагат, өзгөчө жакын?
Очень люблю его фильм «Лютый». Мне кажется, что это шедевр. После «Небо нашего детства» «Лютый» он стоит.
Мен «Көксерек» деген фильмин жакшы көрөм. Менимче ал өзүнчө шедевр. Бакайдын жайытынан кийин эле ушул тасмасы Төлөмүштүн чыгармачылыгынын туу чокусунда турат. Анын Улан деген тасмасы жагат. Мен абдан жакшы көргөн, урматтаган досум, актёрум, таланттуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов өз образын жогорку чеберчилик менен жараткан. Мен Океев Нибилеси менен азыркыга чейин байланышып, кездешип турам. Бишекке барсам сөзсүз анын жубайы Жумаштыкына баш багам. Туу этегиндеги үйүндө кыздары Азиза, Алима менен отуруп Төлөмүштү эскеребиз. Анын тамашалары, күлкөсү, куйкум сөздөрү азыркыга чейин кулагымда турат. Илгери Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин депутаты болгондо Москвада кино үйүнүн ресторанында жолугуп калдык. Мен андан: «Мына парламенттин депутаты болдуң, бактылуусуңбу?» деп сурадым. «Ооба, абдан курсантмын» деди. «Жашооң өзгөрдүбү?» десем, депутаттардын бир чоң артыкчылыгы бар. Соолук туруучу жайда күн тийген жерден орун беришет деп тамашалап катылган эсимде. Ал сөздүн чебери, чукугандай таап сүйлөчү. Ал барган жерде ар дайым тамаша күлкү жаңырып турар эле. Москванын четинде жаш режиссерлордун семинарлары уюштурулчу. Ашканада дайыма бир үстөлдө отурчубуз, бир бөлмөдөн орун алчубуз. Өзбектер менен кыргыздар бизге көз артып, эмнеге өздөрүнүкү менен жүрүшпөйт деп калышчу. Биз жакын дос болчубуз. Түнкү саат 2-3 чейин кебибиз түгөнчү эмес.
Ну как, мы друзья, нам есть о чем поговорить до 2-3 ночи.
Эмне жөнүндө сүйлөшчүңөр эле? Чыгармачыл пландары менен бөлүшүп, кеңеш сурачу беле?
Все наши разговоры это, конечно, всегда жалобы на чиновников, всегда сложности со сдачей наших фильмов.
Биз сүйлөшкөн сайын аткаминерлерди сынашчубуз. Анткени фильмдерибизди өткөргөндө такай кыйынчылыктарга туш болчубуз. Себеби Төлөмүш жөнөкөй эмес тасмаларды жаратчу. Мисалы, Уланды алсак, ал аракеч, ичкиликке берилген адамдын жашоосун баяндайт. Советтик цензуранын шартында ошондой чыныгы турмуштан алынган картина тартуу оңой болчу дейсиңерби? Океев болсо ошондой фильмди тартмак турсун драманы жарата алган. Тигил же бул эпизодду, кадрларды, диалогторду алып сал дешкенде өзүнүн айтканынан кайтпай өз оюн коргой алчу. Албетте биз пландарыбыз менен бөлүшчүбүз. Албетте бири бирибизден кеңеш сурачубуз. Үй бүлөмдү алып ысык көлгө барып эс алганыбызда эң жылуу сезимдер менен эстейм. Океев мага: «Кара деңизди, Тайландды же Италияны эмне кыласың? Көлгө келсең, Тайланд биякта эле калат» деп калчу. Көл жээгине боз үй тигип, дастаркон жайылып, от жагып, жылдыздарды карап, көпкө чейин кеп салып отурчубуз. Тегерегибизде балдар, биздин келечегибиз чурукка ойноп жүрүшөт. Төлөмүш Анкарада каза болгону тууралуу кабар мага күтүүсүз болду.
Наше будущее. И вот для меня было так вообще неожиданно, когда я узнал, что он в Анкаре скончался.
Кыргыз керемети жөнүндө сөз кылып калдыңыз, Кыргызстандын азыркы кино өнөрүнө көз салып турасызбы? Дагы ошондой керемет жаралышы мүмкүнбү?
Нет, ну, появлялись новые молодые талантливые режиссёры, и сейчас они появляются, и актёры, и операторы.
Албетте, таланттуу жаш режиссёрлор, актёрлор, операторлор, сүрөтчүлөр, драматургтар чыккан. Азыр да пайда болуп келатат. Бирин серин кызыктуу чыгармачыл адамдар бар. Бирок Төлөмүш Океев, Болотбек Шамшиев, Геннадий Базаров, Мелис Убукеевтей болгон күчтүү толкун жок. Бул албетте оңой эмес. Андай толкундун, Океевтей режиссердун жаралышы үчүн убакыт керек. Океевтин ички цензурасы жок болчу. Борбор Азия өлкөлөрүндө цензура гүлдөп өсүп атат. Конституцияда цензура жок деп жазылганы менен ар аткаминердин ичинде цензура бар. Мен мындай деп ойлойм деп ар ким өз көз карашын таңдай берет. Аны аткарбасаң бүттү. Филмиңди чыгарбай текчеге коюп коюшат. Океев тагдырга моюн сунбаган киши болчу. Анын жаркын элеси түбөлүк менин көз алдымда турат.
Несгибаемому и настоящему другу. Вечная память.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы 1 сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.